galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idin kaga imaaneysa Washington.
Waa maalinnimo Jimco ah oo bisha Janaayo ee tahay 3 sanadka 2000 iyo 2020-ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16 iyo 19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Bariyuhu waxa ay tilmaamaysaa xaggiina 4:00 galabnimo. Ku soo dhawaad idaacaddeenna oo idinla socodsiin doonaan Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah madaxweynaha Maraykanka oo amray in la dilo taliyihii ciidamada ilaalada jamhuuriga ee dalka Iran, Qaasim Suleymaani. Waxaan idin haynaa warbixin iyo falanqayn ku saabsan dhacdadaas.
Sidoo kale qodobada kale idin haynaa waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsan xaaladda amni ee Muqdisho.
Hadaniise waa meeshaas way ku ceebowday, la garanayo maskaxda ka dambeyn kartaa in arrin qoyan oo dhiiggii weli maaragtay aanba la dhaqinba in ay la boodo oo meelo kale ay la aado.
Anigu dhihi maayo dowlad hebel waaye, laakiin waxaan ogahay in guud ahaan shabaab waxaa dabada ka wada ay dowladda shisheeyey. Qaar waaba ciidanama ay u soo diraanba oo shabaabka u dagaalama.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Dawladda Mareykanka ayaa meel dhexe oo cakiran taagan suurtagalnimada inuu dagaal dhex mari karo ayaga iyo Iran kadib dilkii hoggaamiyaha Iran ugu sarreeya xagga ciidamada oo duqeyn lala eegtay isagoo ku sugan dalka Ciraaq. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa waxay xaqiijisay dhimashada madaxii ciidamada Jeneraal Qaasim Suleymaani ee Iran, war ay ka soo saareen goor dambe oo Khamiistii xalay ahayd, ayagoo sheegay in duqeyntaasi la fuliyey kadibna madaxweynaha dalka Mareykanka ogaanshihiisa ay u dhacday. Waxaa duqeyntaasi la sharaxay in ay tahay qiyaano weerar oo la rabay in lagu badbaadiyo ciidamada Mareykanka ee ku sugan iyagu dibadda. Jeneraal Suleymaani ayaa waxa uu si qarsoodi u qorsheynayay ayaa lagu yiri war saxaafadeed weerar ka dhana diblomaasiyiinta Mareykanka iyo shaqaalaha safaaradda Mareykanka ee shaqada ku jira ee Ciraaq iyo sidoo kale guud ahaanba gobolka. Sidaasi waxaa lagu yiri war saxaafadeedka kasoo baxay Pentagonka. Duqeyntaasi ayaa waxa ah loola dan lahaa in lagu xoojiyo qorshaha dagaal ee ka dhanka ah kooxda dowladdaasi Iran, waxaana Mareykanku uu sii wadi doonaa ayaa la yiri inay qaado dhammaanba tallaabooyinka muhiimka ah ay ku badbaadinayaan shacabkooda iyo danahooda, iyadoo si wada jirna war saxaafadeedkaasi loogu sheegay in wasaaradda Gaashaandhigga iyo White House-kaba waa aqalka cade ay arintaasi wada ogaayeen. Laakiinse saraakiisha dalka Ciraaq ayaa waxay sheegeen in gantaalkaasi loola dan lahaa kolonyo gaadiida oo ku safraya meel u dhexeysa eraboodka magaalada Baqdaad iyo dhinaca kaleeto dhul baadiye ah oo habeenimadii Khamiistii ay ka dhacday weerarka.
Sarkaal sare oo ka tirsan midooda Yurub, Ursula von der Leyen, ayaa la kulmi doonta ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson maalinka Arbacada, ka oo kulankooda ka dhici doona magaalada London ka hor 3 isbuuc xilliga Britain ay midooda Yurub uga baxayso. Afhayeen u hadlay midooda Yurub ayaa sheegay in madaxweynaha golaha midooda Yurub ay markii ugu horreysay la kulmi doonto Johnson tani markii ay xilkaasi la wareegtay, waxaana hadalay ka jeedin doonta jaamacadda London qaybteeda dhaqaalaha. Afhayeen u hadlay Johnson ayaa sidoo kale xaqiijiyay in labada hoggaamiye ay Arbacada soo socota ku kulmi doonaan Downing Street.
Cunaqabateyntii saarneed ciidamada hubeysan ee dalka Turkiga ee Liibiya loo dirayay ayaa laga qaaday halkaasi kadib markii baarlamaanka dalka Turkiga uu meel mariyay Khamiistii shalay ahayd codeyn ay sameeyeen kadib, waxaana arrinkaasi ay ku soo beegmaysaa xilli dagaalada ahliga ee ka jira dalka Liibiya ay tahay mid cambaareyn badan dunida looga soo jeediyay xaaladaha bini'aadnimo ee ka dhashay kadib. Meel marinta codkaasi ayaa waxa u fariistay baarlamaanka xubno dhan 325 xubnood, iyadoo 184 ka mid ah ay siiyeen ciidamada madaxweyne Recep Tayyip Erdogan in uu hal sano muddo ah uu ciidamada u diri karo dalkaasi si markaasi dowladda Turkiga ay qayb uga noqoto caawinta la siinayo dowladda Liibiya ee beesha caalamka ay aqoonsan tahay. Dowladda kumeelgaarka ee Liibiya ciidamadeeda ayaa gacanta waxay ku hayaan bariga dalka Liibiya. Ciidamada Turkiga ayaa waxay ku lug leeyihiin yihiin dagaalada ka dhacay sida la sheegay dalkaasi, kuwaas oo sabab u noqday xaaladaha bini'aadnimo ee ka jira halkaasi. Kadib markii baarlamaanka Turkiga ay ogolaadeen in ciidamadooda ay tagaan Liibiya, ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu qadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan.
Daadadkii ugu darnaa muddo lix sana ayaa waxa ay dhigeen qaybo ka mid a dalka Indoneesiya, kuwaasoo sababay inay dhintaan 30 qof isbuucan, waxaana diiradda la saarayay xakamaynta daadadka ka hor intaan waddankaasi caasimadiisa ka dhigan goob kale. Roob isdaba joog ah oo talaadadii arbacadii ka da-ay waddankaas ayaa waxa uu gaaray heer ilaa iyo 377 milimitira, kaasoo rikoor cusub tan iyo sanadkii 2007 sida uu baahiyey wargeyska Jakarta Post. madaxweynaha dalkaasi ayaa Agoost sanadkii hore waxa uu ku dhawaaqay in caasimadda ay u wareejin doonaan goob ku taala jasiiradda Borneo ee galbeedka Kalimantan, kadib 3 sano oo ay arrintaasi odrosayeen.
Sidii warkaba aad ku maqlayseen, wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa xaqiijisay in madaxweyne Donald Trump uu ansixiyey dilkii xalay meel ku dhow garoonka diyaaradaha ee Baqdaad loogu geystay taliyihii ciidamada Qudus ee dalka Iran, General Qasim Soleimani, wax yar kadib markii uu diyaarad ka degay. Waxaana sidoo kaleeto lala dilay ku-xigeenkii taliyaha maleeshiyada taabacsan dowladda Iran. Iran ayaa waxay cambaareysay dilkaasi, waxayna ku hanjabtay in ay si toos ah uga aargudan doonto dilka Qasim Soleimani. Haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa isugu kaysoo dubriday Sahre Cidla Nuur. Soo jeedinaysa
waaxda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonku waxay xalayta xaqiijiyeen dhimashada taliyihii ciidamada Qudus ee dalka Iran, General Qasim Soleimani, oo howlgal militari oo dhinaca cirka ah lagu dilay kadib amar uu bixiyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Warbixinta ka soo baxday Pentagonka ayaa lagu sheegay in howlgalkaasi lala beegsaday General Soleimani uu ahaa mid looga dan lahaa in lagu ilaaliyo ammaanka ciidamada Mareykanka ee dibadda ku sugan, iyadoo lagu eedeeyey in sarkaalkaasi uu si joogta ah u maleegi jiray weeraro loo geysto diblomaasiyiinta iyo ciidamada Mareykanka ee ku sugan Ciraaq iyo kuwa jooga gobolka intiisa kale. Warbixinta ayaa intaasi ku dartay in Mareykanka ay ka go'an tahay inay sii wadaan tallaabo kasta oo lagama maarmaana si loo xaqiijiyo ammaanka muwaadiniinta Mareykanka iyo danaha Mareykanka ee dunida. Inkastoo ay koobnayd macluumaadka ay Pentagonku ka bixiyeen sidii uu u dhacay howlgalka lagu khaarajiyey General Soleimani, haddana wararku waxay sheegayaan in gantaal lala beegsaday kolonyada siday oo marayay meel u dhow gegida diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq goor dambe oo Khamiistiya. Waxaa sidoo kale howlgalkaasi ku dhintay Abu Mahdi Al-Muhandis oo ahaa taliye ku-xigeenka ciidamada Iran ee taageera maleeshiyaadka Ciraaq, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha dalka Ciraaq. Waxaana la rumaysan yahay in dadka ku dhintay ay ku jiraan hogaamiyeyaal kale oo ciidan oo sarsare. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran, Jawaad Sariif, ayaa weerarkan xagga cirka ah ee Mareykanku ku dilay General Soleimani ku tilmaamay fal argagixiso ah, isaga oo bogiisa Twitter-ka ku soo qoray in ficilkaasi ahaa mid khatar xoogan leh isla markaana nacasnimo ah. Hogaamiyaha ruuxiga ah ee dalka Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ayaa isaguna ku baaqay 3 cisho oo baroordii qarana in dalkaasi laga sameeyo. Waxaa kale oo intaasi ku daray in waxa uu ugu yeeray dhammaan cadowgooda uu ogeysiinayo in adkaysiga jihaadku uu sii socon doono, isagoo dhiiran siina laba laxaadsaday. Waxaanu hadalkiisa ku soo gooyey in guushu raaci doonto kuwa dagaalka xaqa ah ku jira. Madaxweyne Trump ayaan durbadiiba ka jawaabin hadalka hogaamiyeyaasha Iran, balse waxa uu bartiisa Twitter-ka xalay soo dhigay calanka Mareykanka. Ciidamada uu hogaamiyaha u ahaa General Qasim Soleimani ayaa magacooda rasmiga ahi yahay ciidamada ilaalada kacaanka Iran, waxaana magacooda oo af Ingiriisiya loo soo gaabiyaa IRGC, balse magaca kale ay u yaqaanaan waa xoogaga Qudus ee Iran. Waxaa la aasaasay bishii Ebril sanadkii 1997, wax yarun kadib markii kacaanka Islaamiga ahi uu ka dhashay Iran, xilligaasi oo la afgembiyey hogaamiyihii reer galbeedka taabacsanaa ee dalka Iran, Maxamed Reza Shah. Xoogaga Qudus waxay noqdeen ciidamo cudud leh oo militari ahaan iyo siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba saameyn kula dalka Iran, waxaana tiradooda lagu qiyaasaa 150,000 oo askari oo isugu jira ciidamada dhulka, badda iyo hawada. Waxaanay sidoo kale lug ku leeyihiin gantaalaha balistikada iyo kuwa nukliyeerka ee dalkaasi. sharci ahaan ciidamadani waxay hoos tagaan wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi balse waxay sidoo kale ka amar qaataan hoggaamiyaha ruuxiga ah ee dalka Iran Mr. Khamenei ciidamada xoogaga Qudus ayaa si rasmi ah u hawlgalay sanadkii 1980-kii xilligii dagaalkii Ciraaq iyo Iran waxaana intii ka dambeysay ka qayb qaadanayeen khilaafaadka ka dhaca wadamada Bariga Dhexe iyagoo sidoo kale taageero siinayay dalalka ay Iran ba hawadaagta yihiin sida Lubnaan, Syria, Iraq, Yemen, Falastiin iyo Afghanistan ciidamada xoogaga Qudus waxaa la sheegaa inay haatan si toos ah uga qayb qaadanayeen dagaalada ka socda Syria iyagoo garab siinaya xukuumadda Bashar al-Assad sidoo kale dalka Iraq waxay gacan siinayeen dawladda Shiicadu hoggaamiso iyagoo ka soo horjeeday ururka ISIS iyo kurdiyiinta dalka Iraq ee madaxbanaanida doonayay xoogaga Qudus ayaa sidoo kale la rumaysan yahay inay yihiin cududda ugu weyn ee ay ku dhisan yihiin xuutiyiinta dalka Yemen ee taageerada ka hayla Iran dawladda Mareykanka ayaa sanadkii 2007-dii ku dhawaaqday in ciidamada Qudus ay u aqoonsadeen kuwa taageero siiya argagixisada waxana baaqaasi oo kale sanadkii 2012-kii soo saartay dawladda waddanka Canada wadamada Saudiga iyo Bahrain ayaa iyaguna sanadkii 2018-kii ku dhawaaqay in ciidamada Qudus ay yihiin kuwa argagixisada la jira
aad ayuu mahadsantahay sharci ilaa ayaa nala socodsiinaysa warbixintaasi halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington
markaan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa muqdisho toddobaadkan ka soo diyaariyey wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle
kulanti waa aan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadkood ka dhegaysataan idaacadda v o a da laanteed afka soomaaliga toddobaadkan barnaamijka faaqidaada waxaynu ku eegi doonnaa ururka al-shabaab ayaa weli sii wada dagaalada iyo weerarada qorshaysan ay ka geysanayaan magaalada muqdisho kii ugu dambeeyey al-shabaab waxay ka fuliyeen iskooska ex control afkooye muqdisho 8-kii bishii diseembar ee sanadkii taga 2019 haddaba waa maxay sababta ma awoodda ururka al-shabaab ayaa hadda kor u kacday mase dowladda soomaaliya ayaa ka gaabisay la dagaalanka al-shabaab su'aalahaasi su'aalo kale ayaan barnaamijka ku lafaguri doonaa toddobaadkan waxaana barnaamijka igala qaybgalaya marti noogu ah xuseen macalin maxamuud madaxa xarunta hiraal oo ka faalloota argagixisada iyo amniga horena u soo noqda la taliyaha amni qaranka ee madaxweyne maxamed cabdulaahi muddana ka soo shaqeynaya hay-adaha amniga soomaaliya sidoo kale barnaamijka waxaa marti noogu ah cabdulaahi maxamed shirwa oo ka tirsan bulshada rayidka soomaaliyeed horena u soo noqday guddoomiyaha bulshada rayidka xog ogaal u ah arrimahan iyo waxa ka dhacaya muqdisho marka loo eego daruufaha iyo qaraxyada ay geysanayaan al-shabaab barnaamijka waxaa marti noogu ahaa inuu nagala qayb galo balse goobtaynu ku qabanayna hadda aan goobjoog ka ahayn oo ka baaqsaday wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya aadam isaaq sababta nooma sheegin martida barnaamijkan soo dhaweeyeysa marka hore balse intaana barnaamijka u gudagelin aan egna warbixin waryahayna xasan kaafi cabdiraxmaan qoysto uu ka diyaariyey weerarkii ugu dambeeyey al-shabaab ay ka geysteen muqdisho iyo qaraxyada ay ka fuliyeen magaalada xasan kaafi
mahadsanid cabdulqaadir magaalada muqdisho ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey wehel u noqotay qaraxyo xooggan oo waxyeelo ba'an u geysta dadka shacabka ayaan waxba galabsan haddaba sidee looga hortegi karaa xaaladda amni darre ee magaalada iyo qaraxyadan soo noqnoqday ibraahim xabeeb nuur waxa uu wasiir iyo xildhibaanba ka soo noqday dowladihii dalka soo maray waxaana uu v o a la wadaagay aragtidiisa ku aadan waxyaabaha ka qaldan amniga iyo sida wax looga qaban karo isagoo carabkana ku dhuftay cidda qaadaysa mas-uuliyadda qaraxii ugu dambeeyey ee ka dhacay ex control afgooye
waxaa qaadaya ciddii dadka isla sugtay ciddii dadka diiday inay waddada u furto oo baabuurta ka baxaysa muqdisho oo u socoto ilaa iyo ceelasha biyaha iyo afgooye iyo dhulkaas maxaa ayaga maa la baaraya ma albaabay ka baxaan oo toosa loo furo meeshaas waxaa imaan lahaa haddii aysan cuburintaasu dhici lahayn in mataqaanaa haddii khasaaruhu uu yaraa lahaa
sidoo kale saleebaan cabdulaahi oo ka tirsan aqoon-yahanada muqdisho ayaa sheegay in meesha ay ka maqan tahay wada shaqayntii u dhexaysay dowladda iyo shacabka waxaana uu hoosta ka xariiqay in falalka amni darro ee ka dhaca muqdisho aanay jirin cid lagala xisaabtamo
amniga hadda sida uu ku socdo waxaad moodaa inuu faraha ka baxay tusaale ahaan meesha ciidamaha joogo jackpoint walba ciidamaha joogo, shacabka waa baabaeen, meel walba way xiran tahay, dhagaxa yaalo. Adigaan ujeedo shacabka markaad wadada waa maray asdhaahdo, wax badan oo dhibaha kala kulmaysaa.
Saraakiisha ciidamada ee khibradda u leh arrimaha amniga ayaa qaba in qaraxyada soo noqnoqda looga hortegi karo iyadoo weerar lagu qaado saldhigyada lagu soo qorsheeyo weeraradaasi, oo arrintanna ay iska kaashadaan dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada, sida uu ku doodayo Korneel Cabdi Axmed Cumar oo ka tirsanaa saraakiishii hore ee ciidamada dowladda.
Waxaan ku talin lahaa ciidamada Jamhuuriyadda Soomaalida ee maamul goboleedyada oo dhan ilaa xamar in hal mar la dhaqaajiyo, qolo walba meesha wejigeeda ay u dhaqaaqdo ee shabab kaga aadan yahay. Waxaan qaba hal difaac inu iska hor imaanayna, nimankaa meeshay joogaan lagu tirtiri karo, sida keliya lagaga badbaadi karo waa sidaas.
Dadka ka hadlay sida lagu joojin karo dhiigga shacabka ee ku qubanaya qaraxyada ka dhaca Muqdisho ayaa waxaa ka mid ah Cabdulaahi Axmed Nuur oo ka tirsan aqoonyahanada Muqdisho.
Waxaan u malaynayaa xamar qaraxa halayga daayo iyo lacagta qaraxa inay bixiso iskuma hesho dadka inay lacagta horta qaraxa lagu bixiyo lagu gado lacag aad badan wey, dhaqaalahaasna wax laga qaadaa dadka. Marka waxaan anigu ku talin lahaa inaan horta nimankaas wax dhaqaalaha dadka siiya ay ka qaadaan, inay nafta Ilaahay baale qorto dhimanaya waa lagu dilayaa oo baqdinta lagaga qaado, inay dhaqaalaha aan la siin horta dhaqaalaha lagala diro.
Ugu dambeyntii, Maxamed Xasan oo ka mid ah odayaasha waxgaradka ee ku sugan caasimada Muqdisho ayaa xusay in dowladdu ay ka gaabisay howlaha la xiriira sugidda amniga iyo kahortaga qaraxyada.
Dowladda hadday daacad ka tahay Al-Shabaab inay burburiso oo loogu tago godadkooda loogu tago lagu burburiyo waa la jooji karaa. Waxaan leeyahay dowladda fadhiga ha ka kacdo hadday run sheegayso.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa warbixinteenii horudhaca ahayd, markana aan dib idinkugu celiyo Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle iyo martida barnaamijka Faaqidaadda ee toddobaadkan.
Intaas aynu kaga gudubna warbixinta wariyeena Xasan Kaafi Qoysto uu noo diyaariyey ee Mikel aan u gudagalna barnaamijka. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda, Xuseen, maxay tahay sababta soo celcelinaysa qaraxyadan Al-Shabaab ka geysanaya Soomaaliya?
Dabcan dee shabaab waa shaqadooda, haddii aysan ku guul dareystaan inaysa qaraxyadan aysan Muqdisho ama meelaha muhiimka oo dalka ay ka fuliyaan, waxaa muuqanaysa in ay awooddoodii wiiqmeen. Marka waa shaqadooda koowaad inay muujiyaan awooddooda inay jirto, markii lagu daro awoodda askari oo iyadana inay ku muujiyaan ay tahay macarakooyinka askariga ah oo ay kula jiraan ciidamada xoogga iyo ciidamada amisom oo ka dhacan badankood meelaha magaalooyinka ka baxsan.
Isla su-aashaas, Cabdulaahi, maxaa soo ololeeyay qaraxyadan markaad fiiriso khibraddaada iyo xog ogaalnimada gaar ahaan magaaladaada ku nooshahay Muqdisho?
Waa mahadsan tahay. Waxaan u malaynayaa anigu dee dabcan qabiir ma ihi amni, laakiin qaabka amniga loo sugayo ayaad moodaa inuusan ahayn qaabkii ku habboonaa in magaalo looga shaqeeyo. Magaaladan Muqdisho iyo magaalooyinka waaweyn oo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ku yaala qaraxyada ka dhacay, waxaad moodaa inay tahay dayacaad xagga amniga ah, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Muxuu ahay, waxaad moodaa siyaasad fadhida inaysan jirin oo amniga ku shaqeynaysa, oo dadkana kasbanayda magaalada ku nool ciidankana tayadii la rabay gaarsiin karaysa inaysan jirin aad mood. Waxaanu jeclaan lahayn annaga bulshada rayidka ahay in mas-uuliyiinta amniga iyo dowladda iyo maamulka gobolku ay xil weyn iska saaraan inay dadka badbaadintiisa inay xil weyn iska saaraan. Waxaad moodaa in lagu kaaftoomay ama lagu ekaaday maaragta in dhagaxyo la dhigo, dhagaxyadii laga dhigay maaragta xeelada ugu horeysa oo maaragta magaalada amnigeeda lagu ilaalinayo. Annaguna siyaas uma aragno.
Isla su-aashan haddaan ballaariyo, ma awoodi dowladda awoodi karin la dagaalanka Al-Shabaab? Mase Al-Shabaab awood dheeraada iyo awooday ku lahayd magaalada soo korortay? Markaad fiiriso qaraxa ugu dambeeyey ka dhacay Muqdisho kis control, khasaaraha u geysay awooddiisu wuna waxay muujinaysaa in Al-Shabaab awooddeeda ay banaanka taalo. Marka ma dowladdi baa gaabinaysa mase Al-Shabaab baa dheeraynaya?
Horta waxay u baahan yihiin in la fiiriyo statistics-ka iyo sida sanadaha ay jirtay Shabaab oo ay dagaal toosa kula jirtay dowladda Soomaaliya. Marka aad fiiriso statistics-keeda saddexdii sano ugu dambeysay, nambarku aad ayuu u kordhay, oo waxaa moodaa in uu ama laba jibaarmay ama saddex jibaarmay tirada ay ku guuleysteen in ay ka fuliyaan ama ay shacabka beegsadaan. Marka dabcan meeshaas waxaa ka muuqata awood u soo kordheysa statistics-ka hadii wax lagu dhisto. Awoodu waa mar walba wax iska relatiiva oo barbardhigli ayaa lagu kala ogaan karaa. Lama dhihi karo maaragtay awood noocaasaa korortay ama way qantay. Markii laba dhinac la isku barbardhigo ayaa waxaa la ogaan karaa cidda markaas tugtugta roon. Waxaana muuqata hadda shabaab saddexdii sano lasoo dhaafay maadaama ay iyagoo weliba culayska kii ka badan uu saaran yahay oo saddexdii sano lasoo dhaafay Mareykanku uu duqayntii ugu badnayd abad ama dunidoo dhan duqaynta uu ka sameynayay duqaynta ugu badan uu Soomaaliya ka sameeyey, haddana in ay ku guuleysanayeen in ay intaas iyaguna ay shacab ama ciidamada dowladda ama Amisomba ay wax yeelayaan. Marka shabaab waxaa muuqata awood kaliya uma kordhin, waxa ay muujinayaan in ay adkaysigooda, gigsigooda iyo isbeddelkooda uu aad yacni u badanayo xagga dowladda.
Laakiin si kale haddaan u dhigno, tan dowladdu leedahay qaraqeedii waa yaraynay, magaalada Al-Shabaab waa radis daba joogaha kama geystaan, wadooyinkii waa la xiray. Marka yaraynta qaraqyada miyaysan dowladda horumar ka sameyn markaad fiiriso in qaraqyadu soo dhici jiray markii hore?
Nambar qarax yaraaday ma jiro, wuu batay. Yacni 17-18-19 way ka badan yihiin qaraxyadii ka dhici jiray dalka sanadihii ka horreeyey. Marka qarax yaraaday ma jiro. Qaraxii iyo dhibashadiiba labadaba statistics-kan ka hadlayo way bateen. Marka dhinaca dowladdan rabi inaan ka hadlo, dowladda ma waxay noqon kartaa marka ma dowladdii ayaa shabaab awooddaas uu haystay, dowladdii ayaa gaabis ka noqotay in ay ka hortagto ama yarayso dhaawaca iyo weerarada ay shabaab inay soo maleegayaan inay geystaan. Marka meeshaas su-aasha ay dowladdu hadda inay isku difaacdo loo baahan yahay ayay tahay.
Maxay kula tahay isla su-aasha si kale u dhigno, maxay dowladda Al-Shabaab u adkaan leedahay? Ma awooddeeda yar mase weyn ka run sheegin la dagaalka Al-Shabaab?
Wax badanaan Xuseen ku raacsanahay, laakiin haddaan mid yar un ku daro, waxaa muuqanaya jago kasta oo dowladda la qabanayo inaan la geynin qofkii ku habboonaa ciidamada uma gaar ah. Jago kasta oo dowladda laga qabanayo waddadii la rabayna aan loo marin. Marka halkaas kalsooni darro weyn ayaa ka imaanaysa oo ku saabsan yacni qaabka loo howlgalayahay inuusan shuruucda jirtana waafaqsanayn inta badan. Qofkii la rabay oo lagu aamini karay xilkaasna in isagana la dhaliilayo ayaa muuqanaysa. Marka annaga bulshada rayidka ah waxaan jeclaan lahaa in sharciga lagu shaqeeyo, in kalsoonida shacabka dowladdu ay kasbato lagala shaqeeyo, taasina kalsoonidaasina ay noqoto budhigga ugu weyn ee maxuu ahaa mataqaanaa amniga lagu sugayo. Taasina way maqan tahay. Qofka dukaankiisii xiran yahay, meel uu soo maro aysan jirin, dhaqaalihiisii 80% oo hoos u dhacay, yacni kalsooni wada shaqeyneed ma jirto. Marka annagu waxaan leenahay waxa waaye, yacni siyaasadda iyo qaabka amniga loo wado ayaa waxay abuureen kalsooni darro shacabka iyo hay-adaha amniga dhexdooda ka jira ay abuureen. Marka taas ayaa waxay wiiqaysaa awooddii dowladdu ay yeelan lahayd.
Xuseen, muddaad ku jirtay arrimahan amniga, xogaaradu tobaan ka soo shaqeysay, Al-Shabaab weli waa la guuleysan laayahay dowladihii kala dambeeyey, dowladdii ku meel gaarka, dowladdii madaxweyne Xasan, madaxweyne Farmaajo, dagaalka muddu soo socday. Maxay tahay sababtan loo guuleysan laayahay? Maxaa loogu adkaan lahay Al-Shabaab iyadoo weliba taageero caalamiyaho duqeymihii Mareykanka iyo barbar socdaan?
Shabaab waxaa looga adkaan laayahay waa la soo koobi karaa. Shabaab waa jabhad, jabhad iyada horta shaqo badan inay qabato uma baahna. Jabhadu waa howlo kooban iyo mas-uuliyad ka saaran yar, dowladna mas-uuliyad ka saaran ayaa badan. Dowlad marka waxay ku dowladeyn kartaa in waxyaabihii oo dowladnimada laga rabay oo hadda uu shuruuc ka dhawaajiyay oo ah wax loo yaqaan dowlad wanaaga oo kor u qaada kalsoonida shacabka. Dhinaca cadaaladda marka laga soo fiiriyo, dadka Soomaalida ah maanta waxay ku kalsooni badan yihiin markii cadaaladooda gudaha in ay shabaab u cadaalad tagaan. Middaas oo ceeb ku ah dowladnimada Soomaaliya. Markii howlaha kaleeto oo ay uga baahdaan shabaab iyo howlaha ay dowladda uga baahdaan, dhankan waxay dareemayaan shacabku inay musuq badan u sii maraan inay goolkooda gaaraan.
Dhawaan waxaa soo baxay war Nisa ay leedahay qaraqii oo ka dhacay X control waxaa ka dambeeyay dowlad shisheeye, inkastoo Al-Shabaab ay weli sheeganayaan.
Hadda Nisa waa meeshaas way ku ceebowday, ma garanayo cidda waxaas kula talisay iyo sida ay wala yimaadeen. Maskaxda ka dambeyn kartaa in arrin qoyan oo dhiiggii weli ma aragtay aanba la dhaqinba in ay la boodo oo meelo kale ay la aado waa ceeb qaran waaye. Arrintaas waxaan u malaynayaa inay sumad ku ooli doonto abad, inay ahaan doonto xataa ceebtaas waxaa la qaybsanayaa qaran ahaan Soomaaliya. Wareysiyo badan oon ku sharxayna waxaan ku celinayaa oo leeyahay haddii ay jirto xataa dowladuhu qaabab kaleeto waxaas u isticmaalaana jira hay-adahooda dastuuriga ah dhiiqooyinka ma dhexgeliyaan marka arrintaas.
Laakiin dowladdu waxay ogtaa soo maahan in jira dagaal arbeed oo ka socda Soomaaliya. Waxaad ogeyd in dhowaan wargeys Maraykan uu ka qoray arrinta boosaaso oo dowladda Khadar lagu eedeynay. Marka madkaas fiiriso dagaalka dowladuhu ku dagaalamayaan siyaasadaha Soomaaliya, miyaysan uga faa'iideysan karin danahooda si walba u maraanay? Warkanisan uusan tuun keeni karin.
Waa sax wataan micnaha leeyahay hay-adaha dastuuriga ah waa muqadas, waa in laga ilaaliyo waxyaabaha dacayaadka iyo dowladaha ilbaxda ah oo dagaalkaas ku jira oo Turki iyo Imaaraad iyo Qatarba intaba waxay isticmaalayaan jaraa'ido iyo wax cid aanan lahayn maaragtay mas-uuliyad dastuuri ah. Marka in hay-ad dastuuri ah loo isticmaalo dacayaadka ayaa Soomaaliya u gaar ah, waana ilbaxnimo xumo iyo dowlad xumo labadaba.
Abdullahi Shabaab, bulshada rayidka waad hadashaan ma aamusnidin, laakiin noloshii magaalada way sii adkaanaysaa, wadooyinku way qaran yihiin. Maxay la tahay dowladdu wada kale ma bannaan tahay si ay dhiiggiina u badbaadiso? Dowladdu waxay leedahay dadkan badbaadinayna.
Waa su-aal fiican waaye. Waxaan anagu guud ahaan dadku waa inuu waxay qabaan dowladdu inay dadaalaydo, laakiin dadka aan la badbaadin. Waxaa weydiin lahayn matalan wasaaradaha ku shaqada leh in la sheego barorta tirada 4 sano 3 sano ee lasoo dhaafay ee dowladdu ay joogtay maamulka, inta qof oo dhex ku noqotay, inta ku dhaawacantay, inta ku dhimatay, eheladoodii wixii loo qabtay, waxaasoo dhan data xogtaas ma hayno. Halkaasna waxaa ka dhalanaya tuhun ah yacni in dayacaadi ay jirto iyo uturid la'aan inay jirto. Haddii marka tuhunkaasi uu dhaboobo, dowladduna ilaa iyo hadda way iska rogi la'adahay maxuu ahaa mataqaanaa arrimaha noocaasa. Marka magaalo dhaqaalaheedii hoos u socdo, dadkii hantida lahaa ay maaragtay dhaqaalahoodii meel kale gashanayaan, dadkii ajnabiga ahay ee imaanayay aysan maxuu ahaa iman karin, waad garan kartaa dhibaatada dhaqaale ee ka jirta. Dowladdu waxay sheegtaa in dhinaca dhaqaalaha dowladdu ay horumar ka sameeyday dhinaca systemka, laakiin waddanka waxaan ognahay wax soo saarkiisii hoos u dhac rasmiga ahay weliba dadka taabanaya, mooska la dhoofinayo ma aha iyo ariga la dhoofinayo, laakiin waxay dadku cuni lahaayeen lama soo saaro. Yacni suuqyada ugu waaweyn magaalada marka aad tagto waxa lagu gadayaahay waxa weeyaan supermarketyada, waxa lagu gadaya wax banaanka ka yimid. Marka annagu waxaanu naawilaynay oon jeclayn dowladda inaan kala shaqaynay ay diyaar ahayd waa waxyaabaha waddanka dhaqaalihiisana waxtaraya, amnigiisana waxtaraya, dowladnimadiina waxtaraya. Marka waxaad moodaa in hadda waxaasi wax dheg u jalaqsiinaya inaysan jirinin. Marka sidii caadadu ahaan jirtay 4 sano ka bacdi ama sanadka 4-aad markii la taago waxa weeyaan waxa haraya wax kale maaha, waa in la xisaabtamo oo madaxdii lala xisaabtamo. Marka hadda doorashada iyo waxa imaanaya ahi anagu waxaanu dhiirigelinaynaa in madaxdii hawsheedii gabtay lala xisaabtamo.
Laakiin wadooyinka la qaran ee daruufaha jiraahi si dowladdu u badbaadiso dadka, bulshada geed xagga joogtaan dareen ahaan ma kala hadashans?
Lagala hadal. 2 sano ugu horreeyday oo dhammaan kala hadlaynay, ballamo badanaa la qaaday, hal ballan oo laga soo baxana ma jiro. Dhagax lagu dara mooyaane dhagax kale warshadaaba loo samaysta dhagaxaanta sameeya oo muxuu ah mataqaanaa xeeladii ugu weyneyd ee dawladdu ay ka hortageydana mid ka mid ah ayay noqotay moogta dhagax. Marka anaga hadda ma sugeyno in dawladdu ay dhagaxan qaado oo ay dadku u ogolaato inay waxa dastuurku dhigayo oo ah yacni inay dhaqdhaqaaqaan dadku ay xor leeyihiin oo meeshay doonaan ay tagi karaan waqtiga ay rabaan, taasi hadda ma sugeyno. Laakiin waxaan sugeynaa waxa waaye in dawladda lala xisaabtamo, xisaabtankaas ayaan sugeynaa sidii caadadu ahayd. Waa sanadkii ugu dambeeyey, iyagu waqtigoodii way qaateen. Waxaan sugeynaa markaa in muxuu ahay bedel fiican uu yimaado, muxuu ahay magaalooyinka iyo wadooyinkana xeeladaana in la bedelo. Waxaan kaloo sugeynaa in shabaabkooda hadal la bilaabo. Waa way adag tahay hadda sida muuqata, yacni waxa weeyaan in military kaliya looga adkaan karo
marka in nala fadhiistaan qabta,
in nala fadhiistaan qabnaa. Waxaan qabnaa siyaasadan hadda amniga lagu sugayo oo ah yacni dhinaca militariga kaliya in middaasi lagu qabo, iyo dhinacii dadweynaha iyo muxuu mataqaanaa danihiisa iyo horumarkiisa iyo waxaas in dowladdu fududeydo. Laakiin sidii caadadu ahaan jirtay sanadka ugu dambeeya wuxuu ahaan jiray doorasho iyo ololaheed ayuu ahaan jiray.
Dowladduna way sheegtaa, amnigana dadka yaqaan way sheegaan, waana soo hadal qaadin in qaab military kale uusan khalku ahayn, laakiin dowladdu waxay leedahay dadku hanala shaqeeyaan. Marka sida ugu dhow oo hay-adaha amniga gaar ahaan khuduraanka iyo shirdoonka iyo dadweynuhu ay isku kaashan karaan, dhabihii lagu gaari lahaa dowladdu ma haysaa xog badan adkaysaa hay-addan?
Hadda waa middaana daayana waa sharaxnay, Cabdullaahina waa ka dhawaajiyey. Hadda kalsoonida shacabka ayaa waxaasoo dhan ku iman karaan. Shacabka maantoo dhan asagoona kugu kalsoonayn haddaad leedahay ila shaqee, ila shaqee, ila shaqee, waa waxaa laga yaabaa inuu waa kula shaqeynaa kuleeyahay, laakiin uusan qalbiga kala socon. Waxa ay dowladdu inay ku guuleysato ay tahay quluubta shacabka. Quluubta shacabkana waxaa lagu guuleysan karaa waxyaabihii daayan soo taataabtay oo ah in laga arko hufnaan iyo dowlad wanaag, in aad cadaalad falayso oo maxkamadihii markii la joogo cadaalad falayso, markii aad yacni mas-uuliyiin magacaabayso ay ka muuqato in aad doorashada aad dooranayso ay tahay doorasho lagu soo doorto qofka aqoontiisa iyo waaragnimadiisa oo aanan jeclaysi qofka lagu keensan, qaabka maaliyadda maaragtay hay-adahaada maaragtay uu musuqu uu ka yacni hufan yahay, and so on and so on. Marka shacabka maantoo dhan haddaad leedahay ila shaqee, kulama shaqeynayo haddii aad quluubtiisa aad ku guuleysan. Marka fatrooyin aniga aan xasuusta waxaa jirta shacabka oo gaar ahaan kuwa Muqdisho ay kalsooni fara badan dowladda u qaadi jireen marar qaarkood ay jirta. Mararkaas markiba waxaan dareemaysaa oo hay-aduhu sirdoonka ay helayaan macluumaad oo shacabka ka imaanaya, markii oo haddana kalsoonidu hoos u dhacdo dowladdu hay-addii way qalalaysaa, wixii imaan jiray way ka qalalayaan. Marka yacni waa wax saasa, marki marna waa qoyay marna waa qalalaysaa, waxayna ku xiran tahay sida uu shacabku markaas qulubtiisa aada u degto. Waxaan xasuustaa kays hooyo ilmaheeda yacni hay-adda sirdoonka la soo xiriirisay oo tiri ilmahayga ayaa shabaab ah, kalsoonida ka sarreysa maa jirta hooyo ilmaheeda soo sheegi karta. Marka yacni yaan waxba dadka lagu maaweelinin, dadka waa nala shaqeynayaan iyada oonan dowlad wanaag xaggeeda loo dhaqaaqin. Lama helaayo in shacabku ay dowladda la shaqeeyaan.
Shura, xaggaaga ugu dambeyn qaybihii dambeyn joogna, waxaad oday ka ahayd gurmadkii 14 October dowladda Soomaaliya markay wax dhaceen xogtii looga baahnaa weli waxaa la aaminsan inaysan sheegin qaabkay wax u dhaceen iyo siday wax ahaayeen. Haddana waqti yaro kooban ayay aadan jeedisay, ma moodaa jawaabta dowladdu ay ka bixiso qaraqyada iyo xogaha soo laabto jurnalistiin soo laabo nakhrisay ka mid yahay dowladda xogtaad ka rabteen makay heshaa markii wax dhacaan kadib? Bulshareed ahaan la xisaabta kama jira?
Maya, dowladda lagama helo maxaa xog rasmi ah oo laga soo baaraandegay oo ay caddahay yacni hay-adaha ay ka soo baxeen inay yihiin hay-ado sidii Xuseen sheegayay ah kuwa leh sumcad mujtamaca dhexdiisa kule lama hayo. Waxaa la hayaa waan baaraynaa, baaritaan wax ka soo baxeen oo dadka lala wadaagay oo rasmiyana ma jiro. Marka waad dareemi kartaa 3 sano iyo dheeraad marka aadan wixii aad ballan qaaday aadan keenaynin yacni aaminaad darada halkaas ka dhalanaysa waad arkeeda marka dowladdu ilaa iyo hadda ma naqaano imise qofood ayaa dhimatay barx iyo dil ku dhimatay ma naqaano ma naqaano imisaa dhaawacantay wixii loo qabtayna ma naqaano gurmad iska jiraa waa jiraa oo soomaalidu ay dhaqan u leedahay iyo caado oo ah beryaha hore in la gurmado dhiig la baxsho qof walba wuxuu bixin kara bixiyo soomaalida banaanka joogta ay is-abaabusho adduunyadu waxay nagu taageeri karto ay nagu taageer laakiin qorshe waxaa ka dambeeya ma jiro annagu berigii aynu 14 October 2017 guddigii la sameeyeen ka mid ahaa waxaanu aad ugu dadaalnay bilihii ugu dambeeyey oo gurmadku uu dhammaanayay in dowladdu ay xilka la wareegto xilka inay la wareegto ayaan aad ugu dadaalnay
guddigan baabeen
maya guddiga ma ahayna hawsha guddigu hay-ada dowladeed oo xil saarana jiray hay-adihoodii markaa in la maalgeliyo oo la damciyo oo dad iyo hanti iyo la geliyo ayaan u ololeynaynay oo weliba waxaan raadinaynay yacni dhaqaalihii aan hayna qaybo ka mida inaanu maxuu ah mataqaanaa aanu ku wareejino dowladda oo annagoo ka codsanayna dadkii bixiyey inay ogolaadaan taas wax dheg iyo jalqan loo siiyaa ayaa la waayay xataa daatadii iyo qalabkii iyo wixii oo dhan weli waxaan ku haynaa bakhaar baanu ku haynaa cid nagala wareegta xataa ma laha marka waad arkaydaa in yacni aysan jirinin qorshe iyo siyaasad iyo mas-uuliyad inaysan jirinin ay tahay maalin walba wixii yimaada siday kula tahay wax uga qabo kabacdina waa la iloobayaa waxaanan u aragnaa arrimaha qaraxyada iyo waxyaabaha la xiriira ay dhibta ugu weyna inay tahay dareen iyo siyaasad ayaan jirin waxaa dadka markaa ay wax dhacaan maaragtay madaxdu soo gurmanaydo wax ka dambeeyahay ma jiraan waana halista ugu weyn ee jirto aanan u aragno in wax laga qabto ee loo baahan yahay qofkii dhaawacmay in la gargaaro ilaa iyo qofka kasoo kabanayo qofkii dhintana maaragtay dadkii heladahay uu ka dhintay 1,507 arday caruur ah oo aan qaan gaarin ayaa wax ku noqday waalidkood ku dhinteen ama hooyadii ka dhimatay ama hodaygii iyo aabihii ay ka dhinteen wax dambe oo loo sameeyey oo la ogyahana ma jiraan
doodana ku soo gebagabeeyo dood waxaa jirta ah in dadka Muqdisho ama dadka deegaanka meel baa ku noolaadaano in amnigooda fursad loo siiyo oo laga talageliyo si ugu yaraan iyagu ay isku tashtaan doodo saasaa muddooyinkii dambe jiray ma kula tahay amniga dadka haddii dib loogu celiyo inay macno samayn karto dowladdu ay culays ka yaraan doono
arrintaas waa arrin oo actually asaasi ah oo amniga iyo dowladnimadaba asaasi u ah dadka in dadka degaankooda ay doortaan dad mathala ay maamulaan iyaga dad loo soo magacaabay aysan maamulin Muqdisho keliya kuma koobna laakiin Muqdisho maadaama amnigeeda aan ka hadlayno in ay yacni gola degaan oo lasoo doortay inuu arrimahooda maareeyo waa middan haddaa ka hadlayay markaas waxay awoodaan shacabka qofkii ay uga shakiyaan musuq inay iska hor wareejiyaan kalsoonidiina meeshaas ay macnaha ka dhalato laakiin qof loo soo magacaabayo iyagoo ay aan rabinna laga wadanayo arrintaas arrin dadka oo shacabka qabata maaha iyaguna sabab ay kalsooni u siiyaan qof la soo magacaabay oo laga wadanayo marka la rabana ma jirto
sida aad ku maqasheen furitaanka barnaamijka waxay ahayd inuu dooda ka qayb galo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya xildhibaan aadam isaaq xildhibaan aadam barnaamijka wuu naga aqbalay markii hore balse goobta hadda doodaynu ku qabanayna goobjoog ka mausan soo noqon sababtana muusan noo sheegin balse si aan jawaab ugu helno su-aalaha qaarkood waxay v o da la hadashay xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka tirsan guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee golaha shacabka su-aalahan qaarkoodna ay quseeyeen wuxuuna v o da siiyey waraysigan xildhibaan daahir Muqdisho waxaa ka dhaca qaraxyo dowladdu waxay ku jirtaa dagaal maxay taa sababta keentay soo laalaabashada qaraxyadan kii ugu dambeeyey 400 qof ee ku dhimantay ku dhawaad 400 qof ee ka dhacay ex-control afgooye Muqdisho 28-kii sanadkii lasoo dhaafay December
aada aad u mahadsan tahay waa ku salaamaya waxaa jira gaab soo galay ee muxuu ahay ama dhinaca shacabka ka yimaada ama dhinaca xukuumadda ka yimaada gaab oo muxuu ahay taxadirkii iyo feejignaantii laga qabay qaraxyada ayaad moodaa in xoogo hoos u dhacay marka ani waxaan qabaa waxyaabaha keenay inay qaraxyada ay soo laalaabteen taxadirkeena ayaa yar taxadirkeena ayaa yar wadankeena wadan dagaal ku jiro waa mar hadday dagaal ku jirno in feejignaanteena ay haye ahaato marka soomaalida waxaa tiraahdaa umala hilmaan dhow maanta nala dilaya dad qaali ah naga dhimanayo waan iska hilmaameyna
laakiin dadka qaar baa qaba dadka qaar baa qaba dowladduna dayacda
cadowgii wax dilay oo joogo in ad hilmaantaana waxa weeye waa ku dulinim marka dowladda anu ma qabo inay wax dayacday waayo dowladdu lagu sheegayay waa shacabka
xildhibaan daahir guddiga amniga arrimaha gudaad ka tirsan tahay ee golaha shacabka meelaha isha lagu haya ka mid tahay eedeymaha la jeedina waxaa ka mid ah in dowladdu weli ay guulaysan leedahay marka maxay tahay sababta al-shabaab looga adkaan leeyahay
waa mahadsantahay dowladda marna ma guulaysanayso haddii bisayl shacabka aynu jirin dowladda federaalka waxa ay ku tiirsan tahay waxaa weeye ciidan iyo shacab haddii labadaas la waayo dowladnimada dhammaa meesha ka baxaysa ilmo maa liila korina anigu haddii aan wax arka ma sheegaayo aniga muxuu ahaa saaqaas ha igelin waxyaabaha noocaas waxay ku tusaysaa keerleefnimada dadkeenna
dadka waa kuwa dhimanaya waa ayaga kuwa dhibka kuso boqol qof oo arday baa dhimatay iyaga cashuurta dowladda ka qaada iyagaad ku nooshihiin sideed u eedeynaysaa shacabka
waxaan ugu eedeynayaa haddii askarigan waddada taagan baabuurka xalay guri kusoo baryay diris soo yeeshtay baabuurka xal duurka ma la dhigin garaasha la dhigay waxaa laga yaabaaba in aan banaanka u kasoo gelino magaalada gudaheeda lagu dhaamiyey waxaasoo dhan diriska in issheegaan waayo waxa ay xogta helaan annaga dadkeena iyagoo xay ah oo muxuu ahaay arki karo arkaay diris la-a guryaha laga ijaaraayo ayaan lasoo sheegayn tan kale
laakiin si kale udhigno
oo ilmaha dhiminaya dhalay ayaa lacag laga qaadayaa baade baad ma aha taas in waxaa weeye lacag aad ogtahay in qaraxi lagu soo dhaaminayo oo dadkaaga lagu laynayo oo adiga ruuxaaga aad ku dhiman karto inaad bixiso iyadoo aan ognahay dhibaatada iyo
laakiin sababaa ku kaliftay dadka sababaa ku kalifaysa xalibaan daahir haddaad adigu ammaan sii weyso adigu aad difaac weyso guddigiina amniga iyo xukuumaddu dadku miyaysan ku qasbanin meelaha qaar dooda
waa mahadsantahay okay horta marka ugu horreysa ilaahay ee ammaan leh london dadka joogo wax ka ammaan badan mal waana dhintaa torre lagu dilaa xabadaa lagu dilaa maraykana lagu dhintaa maalin unbay dhiminaysaa naftu maalin bay go-aysaa laakiin in adiga oo og lacag qarax lagu samaynaa inaad bixiso ama qof qarax samaynaa aad qariso cabsi inay kuu geysaa waa dulinimo
qaraxyadii dhacay faraha badnaa 14 October qaraxii 2017 iyo kii ugu dambeeyey hadda dhacay oo kale waa qaraxyo waaweyn oo aan qarsooneyn maxaad ka barateen marka laga hadlayo ka guddi ahaan marka laga hadlayo dowladda guud ahaan maxaad cilmi ka barateen
waxa aan ka baranay waxa weeye in dadkaani ay sii dhiirinayiin oo ay ku sii adkaanayiin muxuu ahaa in shabaabka ay cadaawadoodi heerkii shalay limitkii shabaab in ay qaacida iyo diin ay wadaan ahayd ayaa ka dadkayna kasii ba-ohayso waa guul la gaaray taas ruuxeed marka waxaan rajaynayaa insha allaahu in shacabka markaan isku tashi shacab in la samayn doono waayo isku tashi shacab ma jirin awel fiiri dowladda haddii aynan isku tashi shacab ayna imaanin dowladdu wax ma qaban karto
dhowaan hay-adda nabadsugiddu war bay soo saartay ay leedahay dalal shisheeye ka dambeeya qaraxi wax wara kasoo kordhay ma laha maxaa loo fasiran karaa hadalkaas yaase isleedahay dowladdeeba isleedahay way tahay dowladdaan la tuumay
waa mahadsan tahay anigu dhihi maayo dowlad hebel waaye laakiin waxaan ogahay in guud ahaan shabaab waxaa dabada ka wada ay dowladda shisheeyihiin noocay ahaataba qaar waaba ciidana may usoo diraanba oo shabaabka u dagaalamo marka shabaab badan oo ajaanibi inas jooga ma ogtahay waddankeen saas soo mogud daday ka tirsan yihiin ahladoodii caylidoodii ilmahooda xaggay u jiraan marka dowlado badan oo muxuu ahaay oo arrimaha soomaaliya danaynayay in lagala tashtalan la danaynayay oo waa jiraan oo muxuu ahaay lagu
eedaydadkaad matasho waxbaa ka qarinin waa dowladaheed
wallahi hadda firi annaga danaan leenahay siyaasad cad ayaan ka leenahay arrimaha amnigayna iyo jiritaankayna marka qaris ma aha soomaaliya danay leedahay dowladaha nacaawiye iyo kuwa aan na caawinina danay leeyihiin marka haddii danahaaga ay isqaban waayaan hadii labada dan ay isqaban waayaan dowlad kale waa dhibaysaa. Marka dad dowlada sidaas waa iska jiraan.
Xuleman Daahir, waxaad ku adkaysanaysaan amniga waxa laga qabtay in dowladdu dadaalayso. Markaad fiiriso saddexda sano hadda jirteen oo halka sanadihii hartan tahay, dadka dhintay iyo kuwa dhaawac qaraxay naga dileen ma tirakoobi karteen? Miis weydiisan tarantay laakiin
waxaan aaminsanahay in dad badan oo waxtar dalkan u lahaa ay dhinteen. Ana hadda tirakoob saxa ma hayo, laakiin waxaan ogahay
October waad ogtahay inta dhimatay, kii ugu dambeyna waad ogtahay inta dhimatay.
Hadda waxaa weeye laba qaraxo masiiba ayay ahaayeen. Waxay ku dhaceen ma ahan xero ciidan, ma ahan meel kale, ma ahan dadkii riyadka ah iyo shacabka iyo ardada iyo ganacsatada. Waa waxa dhibkaas ay ku dhacay.
Dadka adiga dowladdu ah, adiga difaacaya
dowladdu, fiir qofka markuu bamoodo, runta inaan ka hadalna la rabaa mugta, qofka markuu bamoodo isku soo xiro oo soo diyaar garoobo, wax celin kara malah. Baabuurkii oo 14 October raaye xamuulka iyo inta baan tawlaaka
aaway sirdoonkii Soomaaliya, aaway xoreenkii, aaway
waxa laga yaabaa fiir xuura qofka wuxuu shaqayn karaa markii ay hay-adaha amniga waxay shaqayn karaa markii shacabka ay information siiyaan. Haddii hadda maanta aan ninka ugu in dheer garasanaynaba sugidi aan noqdo,
marka
aan shacab ila shaqeeya aan waayo oo irdaayga xariyihii oo baabuurkaas garaashka lagu
dhaafay, markii shacabka laga yimaado hay-adana masuulada miisaanad baad u qoondaysan, miisaanad bay ku shaqeysaa, shaqa laga rabo Soomaahan, aaway xogti laga rabo.
Hadda xogta haddii ma la siinin maxaa la sameynayaa? Ii sheeg adiga wax la sameynayaa. Haddii aadan maanta V O A aad
maqubaray u baahan tahay,
aadan adiga reporter u noqon V O A, war ma heli? Sidaas oo kale waa haddii aan shacabka aan information dhiibin, hay-adan wuxuu iska noqonayaa sana meel taagan uu noqonayaa.
Qaraxyadii dhacay oo dhan xoogaa la dhahay waddanka maadan ka bixin October kii ugu dambeeyay tusaale soo qaadan karnaa, iyo saaxiibka duqi magaalada qarax uu ku dhintay, dowladdu Baaris ay sheegtaana ma soo bandhigto. Maxay tahay sababta xogta dadka loo qariyo? Dadka aad matashaan oo ka guddoomiye ahaan ka baarlamaan aad matashaan, xogta maxaa loogu soo gudbuwayaa?
Waa mahadsan tahay, xogta waqti badan ay qaadataa, laakiin qaraxyada dhacay iyo dadka ku waxyeeloobay, ogow mar walba injineer yariisoo tiisa ayaa gasho waa dhimin lahaa. Markasta ma noolaatee inta naga dhimitin sidaas oo kale, laakiin xaggee ladiinka helay? Haddii ay taas tahay su-aashaada, meesha nagala helay waa waadax. Dalkeena dagaal ku jira dhowr iyo 30 sano ayuu dalkan burbursanaa.
Haddii waxa dhacaya qadar tahay, haddii waxa dhacaya qadartoo leedahay, qof walba maanta dhimanaysa, maxaad wadooyinku xoreysaan, maxaad dadku cadibaysaan, maxaad dhaqdhaqaaqa magaalada aad ku hubisaan?
Subxaana watacaala ay madhihin lugaa iskorsaarta meel fadhiist. Ilaahay subxaana watacaala wuxuu yiri dadaala anagoo garbula, dadaalka unbaa wada loo xiray, dadaalka unbaa wax loo raacday.
Dadku way dhimanayaan weli.
Hadda intii tiisi gasho waa dhimanaysaa, qofkii tiisi gasho waa dhimanaya. Waxaana dilayana waxa weeye masaa'ib annaga nala dhalatay nagu ka lara bamba isku soo xaraayo, la soo adeejiyey dowladnimada diidan, diinteena diidan, cid ay wax u ogol yihiin aanay jirin oo kaligood bilisowa. Dadkaas waa dadka wax dila. Marka dadkaas dagaalkiisu wuu socdaa, dowladdana si kastay kula dagaalamayso waa kula dagaalamaysaa. Shacabkana waxaan ugu baaqayaa inay la shaqeeyaan dowladdu, inay warka soo gudbiyaan.
barnaamijkii faaqidaadda todobaadkanna waa naga intaynu kulmi doonna barnaamij ka lamida nabadgelyo.
barnaamijka faaqidaadda todobaadka iyo cabduqaadir maxamed cabdulle ayaad dhegeysanayseen dhegeystayaal, sidaad idaacaddeheenna qaybtii hore aad ku dhegeysteen iyo wararkeennaba, wasaaradda gaashaandhigga mareykanka ayaa xaqiijisay in madaxweynaha mareykanka Donald Trump uu ansixiyey dilkii xalay meel u dhow garoonka diyuurada ee baqdaad lagu geystay taliyihii ciidamada Qudus ee dalka Iiraan, jeneraal Qaasim Suleymaani. Wax yar kadib markii uu diyaaradda kasoo degay, waxaa sidoo kale lala dilay ku-xigeenka taliyaha miliishiyo taabacsan dowladda Iiraan. Iiraan ayaa cambaaraysay dilkaas, waxaana ku hanjabtay inay si toos ah uga argudan doonto dilkaasi. Qaasim Suleymaani. Haddaba maxaa saameynaha ay ka iman karaysa dilkan? Sidee ayuu saameyn karaa xiisadda mandaqada bariga dhexe? Wariyaha v o a xuseen saxnuuni ee qaahira ayaa arrimahan ka wareystay maxamed buuley maxamed oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe. ugu horreyn waxa uu weydiiyey waxa uu ka dhigayay dilka qaasim suleimaani.
dilkaas wuxuu ka dhigayahay waa dil aada waxa weeye dhaawac weyn ugu geystay dowladda Iran iyo xulafadeedaba. sidan oo la socono qaasim suleimaani waa dhowrka qof ugu awoodda badan dowladda Iran soddonkii sano ugu dambeysay bariga dhexena ugu saameynta badnaa, khaasatan wuxuu haystay ciidanka waxa weeye gacanta oo ah faragelinta ku hayay wadamadan Suuriya, Ciraaq, Lubnaan, Yemen. Marka waxa weeye dhaawac weyn ayay dhinaca Iran ku tahay arrintaas dhimashadiisu iyo xulafadeedaba.
waa tahay marka loo yimaado dhinaca kale muxuu noqon karaa falceliska dowladda Iran?
xalay dilkiisa marka la shacay kabacdi shir degdega ayay yeesheen golaha ammaanka waxaweye jamhuuriyadda suuriga ah ee Iran. wasiirka arrimaha dibadda Javad Zarif waa hadlay, isagana bayaan soo saaray. wuxuu caddeeyey in wixii dhacay ay ahaayeen qalad weyn oo Maraykanka ku dhacay, in dilka qaasim suleimaani degdeg lagu degdegay. weli sidaynu Iran ku naqaano, go-aan Iran degdeg ah ma qaadato oo waxa weye jawaabteedu mid aada usoo degdegta maaha, aada buga baaraandeg. laakiin siyaad sida laga dhawaajiyey ay Iran ka dhawaajiyeen waxa waaye waxay hadda ka hor ballan ku qaadeen haddii waxyaa yani meelaha dadkeeda muhiimka ama meelaha ahdaafta istraatiijiga ah waxa waaye dhibaato loo geysto in cid walba iyo meel walba ay ka yimaadeen dhibaatooyinku ay weerar ku qaadi doonaan ama ay ka argoosan doonaan.
waa hagaag saameyn inta la-eg buu ku yeelan karaa kooxaha uu isku xiri jiray qaasim suleimaani ee dowladda Iran ay taageerto sida xisbullah, maleeshiyaadka xashdi shacbi dalka ciraaq, iyo weliba maleeshiyaadka kale ee ka dagaalama gudaha dalalka Suuriya iyo Yeman.
si guud markaa soo ururino saameyntu yeelan kara dilkaanu ma sahlana. waxaa lagu tilmaami karaa waxa weeye dhulgariir ka dhacayo bariga dhexe, khaasatan wadamadan ay saameynta ku leeyihiin Iraaniyiintu ciraaq, Suuriya iyo Lubnaan iyo Yeman iyo si gudba bariga dhexe. ma ahayn qof caadi ah ama sarkaal caadi ah qaasim suleimaani, nin saameyntiisii culayska sare ayuu ahaa. waxaa la filayaa yacni joogitaanka Iran ee wadamadan bariga dhexe inay wax badan ka bedeli doonto, inay siday maanta khariidada bariga dhexe tahaysan ahaan doonin waxa waqtiga soo socda 2019 sidii iyo 5 sano lasoo dhaafay sidii ahaa bariga dhexe inaysan ahaan doonin dowrka Iran inay wax badan iska bedeli doonaan. marka arrintaasu marnaba ma sahlanaan doonto, saameynta yeelan doonto bariga dhexena qaabka u yaalay oo hore wax weyn baa iska bedeli doona.
ugu dambeyn maxamed buuley, waxaan ku weydiin lahaa dilka loo geystay jeneraal qaasim suleimaani maxay ka bedeli kartaa xiisadaha ka alowsan bariga dhexe iyo guud ahaan wadahadaladii u dhexeeyey Iran iyo dowladaha reer galbeedka?
sidaynu la socono wadahadalada u dhexeeya Iran iyo wadamada reer galbeedka, wadamada yurubiyaanku dhinac ayay ahaayeen. intii maamulkan Donald Trump yimaadeena siyaasad cusub ayuu lasoo baxay oo ka duwan tii hore oo uu heshiiska kula galay madaxweyne Barack Obama. hadeerna waxa weye dilkan arrinta aada ayuu wuxuu usii fogeynayaa in waxa weye xal laga gaaro wax wada hadal ah muddadan dhow mustaqbalka dhow oo u dhexeeya Iran iyo waxa weeye Maraykanka. hase yeeshee mar walba mowqifka reer yurubiyaanku wuxuu ahaan doonaa yacni laga hortago inay dhacaan qaladaasi ama dagaal weyn uu ka dhaco bariga dhexe oo u dhexeeya Maraykan iyo Iran, intii la khafiifin karo inay ka diblomaasiyadeeyaan. Iran lafirkeedu waxa weeye dagaal hadda ma jecla inay ku degdegto waqtigan xaadirka la joogo. hase yeeshee waxa weeye jawaabteeda marnaba ka fursamayso in ay qaasim suleimaani ay si fudud uga harto. marka si guud waxaa la oran karaa Maraykanku waa dhinac, wadamada yurubiyaankuna waa dhinac. yurubiyaanku diblomaasiyad in lagu xaliyo arrintan ama la qaboojiyo inta la qaboojin karo ayay intii tabartooda isku dayayaan. hase yeeshee wax walba waxay ku xirnaan doonaan falcelinta Iran maxay noqon doontaa, ma dhinaca diblomaasiyadda awood saaraysaa, ma waxa weeye wadamadan ay joogitaanka ku leedahay ayay waxa weeye culays saaraysaa ciraaq iyo suuriya, ma wadamada laga soo duulo ama waxa weeye safariisimaha ku leeya Maraykanku sida khaliijka kale ayay waxa weeye falcelin ka samayn
kaasi waxa uu ahaa maxamed buuley maxamed oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe, wuxuuna u warramayay wariyaha v o a xuseen saxnuuni. bal marka nisaare cabdixamed aan ka dalbado inaanu dulmarto khudbadii wararka ugu weynaa caalamka.
mahadsaned jamaal. dowladda Maraykanka ayaa meel dhexe ku cakiran suurtagalnimada in gantaal lagu dilay nin isagu ahaa hoggaamiyaha Iran ee dhinaca ciidamada qaybtooda ay ku lahaayeen in ay abuurto taasi dagaal Iran ay la gasho kadib markii dilka hoggaamiyahaasi Iran ugu sareeyay ciidamada uu dhacay habeenimadii xalay oo Khamiis ahayd. Wasaaradda Gaashaandhigga ayaa waxay xaqiijisay dhimashada madaxa ciidamada dalkaasi Iran General Qasim Soleimani. War ay soo saartay goor dambe oo Khamiistii wasaaradda Gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in duqeyntaasi la fuliyay iyadoo madaxweyne Donald Trump amarkiisa lagu socdo. Waxaa duqeyntaasi lagu sharaxay inay tahay qiyaano weerar ah oo lala rabay, isla markaasina lagu dilay taliyihii ugu sarreeyay xagga ciidamada ee dalkaasi Iran. Ciidamada dalka Turkiga ayaa markii ugu horreysay loo ogolaaday in dalkaasi Liibiya ay tagaan oo ay ka mid noqdaan ciidamada nabad ilaalinta halkaasi, kadib markii baarlamaanka dalka Turkiga uu meel maray Khamiistii shalay ahayd. Laakiinse waxaa arrinkaasi uu kusoo beegmayaa xilli dagaalada ahliga ee ka jira dalka Liibiya ay saameyn ku yeesheen dadka rayidka iyo xaaladaha bini'aadanimo, isla markaasina cambaareyn weyn oo caalami ah loo jeedinayo. Meelmarinta in ciidamada dalka Turkiga ay u gudbi karaan Liibiya waxaa u faristay baarlamaanka 325 xubnood, iyadoo 184 ka mid ah ay ansixiyeen ciidamada, waxaana la ogolaaday madaxweyne Recep Tayyip Erdogan in hal sano muddo ah ciidamadiisa ay dalkaasi tagi karaan. Dowladda ku meel gaarka ee Liibiya ayaa ciidamadeedu gacanta waxay ku hayaan bariga dalka Liibiya.
Aad baad mahadsantahay Zara Cabdiaxmed oo qodobadii warka ugu waaweynaa inuu dulmaraysay. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. Dhinacii heesaha ayaanu markan dhageystayaal jalacina qeynayee gabagabey iyo hadii dadani galabnimo Jamaal Axmed Ismaan iyo Zara Cabdiaxmed ee la soo xusinayay dhageystayaashan ee todobaadka fiidnimada maanta isku duuban waxaan ka tagaynaa nabadgelyo.
I'm Gene Randall. The United States launched an airstrike.